asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dal sanca uu idinaysa waxaa ugu waaweyn: sharaxiinta kuraasta xildhibaannimada ee yaalla magaalada boosaaso ee gobolka bari oo cabasho ka muujiyey hannaanka ay u socdaan doorashooyinka magaaladaasi la filayan dhowaan ay ka bilaabato; guddiga doorashada hirshabeelle oo shaaciyey jadwalka doorashada 11 ka mid a kuraasta xildhibaanada ee lagu dooranayo beledweyne; wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo sheegay in aqoonsi ay heshay somalilan ay dani ugu jirto soomaalida iyo dowladaha ku hadla afka soomaaliga; dowladda maraykanka oo digniin u dirtay siyaasiyiinta soomaalida ee caqabadda ku ah doorashada dalka; dowladda soomaaliya oo qabatay shir looga hadlayo waa joojinta dhoofinta sharci darrada ah ee lagu hayo dhuxusha; shir looga hadlayey ammaanka ayaa ka dhacay magaalada garow ee caasimadda Puntland.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta indomie, shambooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamiyo, bob drink iyo marimas. Sagal Wholesalers.
marka kale kulan wacan oo wanaagsan qaybtan dhegeysanaysay waa sabti taariikhda ay ku beegan tahay 26-ka bisha 2aad ee February sanadka 2022 horkii fidsan. musharaxiinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxa ay sheegeen inay qabaan walaaca ku aadan in xilligan ay caqabad ka imaan karto hannaanka doorashooyinka ee magaalada boosaaso ee gobolka bari. mas-uuliyiintan oo ka mid yahay wasiirkii wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in ay qabaan walaac ku aadan in doorashadu aysan u dhicin sidii loogu talagalay, iyagoo markaasi sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deyn uu markaasi doonayo in uu faragelin xoog leh ku yeesho arrimaha doorashooyinka kuraastaasi.
indada munaasib ku ahayn arrimaha aan loogu talagelin aan xisaarnayn inay ku dhex jiraan in beelihii aanu madax banaanayn inuu go'aanadooda qaataan arrimahaasi arrimo kale fara badan oo khalkhal gelin kara processka, sidaasoo kale kallifi kara in la isweydiiyo natiijada kasoo baxda. tan kale aan ka baqaynana ay tahay inay amniga saameyn ku yeelan doonto. marka arrimahaas oo dhan markaan fiirinay, waxaan ula muuqatay inaan shacabka iyo dadka la wadaagno in waxaa socda cala mushaarka badana saaran inaan dadka usoo bandhigno, aan raalina ka ahayn sida wax ku socdaan, waxyaalo badan oo khaladan ay jiraan in la socon rabno. laakiin hadalka dhumucdiisu waxa weeye processka inaanu si saxa ku socon.
waxaan sida saaxiibaday sheegeen soo baxaya halka doorashada lagu qabanayo inaanay ahayn meel ku habboon. magaaladan magaalo weyn weeye, magaalo ilbaxnimo iyo nabadgelyo baaxad ay ku qabato doorasho leh weyn, in airportka lala aado meel aan dadku tegi karin, meel aan access loo lahayn, airportka waa laga dhoofaa. nidaamka ECOWA iyo duulimaadyadu ma qabaan in loo dhoweeyo doorashooyin haddaan duruuftu keenin. duruufi kama jirto magaaladan, jaamacaday leedahay, hool walbay leedahay.
waxaan u dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland baaq baan u dirayaa madaxweyne, waxaa shaki ku jirin oo muuqata cidda farta lagu gudayo, cidda guddiga doorashada daba taagan, cidda ma garanaysaay farta lagu fiiqayaa waa xukuumaddaada iyo adiga wey. waxaa muuqata oo meel walba taal madaxweynuhu isaga ayaa doorashada daba taagan. waxaan la soconnaa wixii garowga ka soo dhacay, waxaan la soconnaa waxa hadda halka ka socda. waxaan ku leenahay madaxweyne, haddaad sharax madaxweyne tahay, sidaas ma aha sidii saxda ahayd oo aad wax ku heli lahayd maaha. waxaan qabnaa madaxweyne, waxaa wax ku helaysaa adigoo siyaasiyiinta iyo khiyaarta iyo dadka kuraasta matalah adigoo la tacaamila la macaamila ma garanaysaayey doorasho xalaala oo sharaf leh oo karaamo leh la qabtaa. maanta joogta berina cid kalaa joogi doonta. waxaan ku leenahay marka foolxumaye iyo magaxumaye adiga kaa raacay.
guddiga doorashada baarlamaanka waa guddiga doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee hirshabeelle ayaa maanta shaaciyey 11 ka mid ah kuraasta lagu dooranayo beledweyne. xasan laki ayaa faahfaahinaya.
guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle ee siig ayaa shaaciyey qaybta labaad ee 11 kursi oo ka mid ah kuraasida golaha shacbiga baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka, kuwaasi oo yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. qoraal uu soo saaray guddiga doorashada hirshabeelle ayaa lagu sheegay inay qabanayaan doorashada 11 kursi oo ka mid ah kuraasida golaha shacbiga ee dhinaca hirshabeelle, kuwaasi oo maalmaha soo socda si kala duwan loo dooran doono qabashada doorashadaasi. guddiga doorashada ayaa maalmo ka hor waxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku qabteen doorasho 6 kursi ah, kaasi oo ku jira kursi uu ku soo baxay Faad Yaasiin oo uu ku fadhiyey markii hore xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir. kuraasida la siyaaciyey ayaa waxaa ka mid ah hoob eber eber 4, hoob eber 10, hoob eber 11, hoob eber 19, hoob eber 30, hoob eber 39, hoob eber 58, hoob eber 59, hoob eber 63, hoob eber 66 iyo hoob 135. maalinta berida ayaa lagu wadaa in magaalada beledweyne sidoo kale ay ka dhacdo doorashada 5 kursi, waxaana maamulka hirshabeelle uu noqday maamulkii labaad oo si dardar leh ku wada doorashada golaha shacbiga ee ka dhacaysa deegaanada doorashada labaad. xasanla kiraada ee telefishinka dalsan.
xasanid xasan wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay in aqoonsi heshay somalilan ay dan ugu jirto guudahaan soomaalida axmed maxamuud dool ayaa warkan magaaladaagiisa ka soo diray.
wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr ciise kayd ayaa munaasibad uu ka qayb galay hadal uu ka jeediyey waxa uu ku sheegay in aqoonsi ay somalilan hesho aanay dan ugu jirin iyaga oo keliya, ee sidoo kale soomaaliya iyo dalalka kale ee soomaalidaaba ay dan ugu jirto maadaama ay iska kaashanayaan waxyaabo badan. waa sida uu hadalka u dhigay:
waxaan ogay waayadii u dambeysay marka haddaan idhaahdo saddexda beelood u dambeeyey fikirka dadka soomaaliyeed ee reer soomaaliya aad buu isku bedelay. waxaad moodaa inay horumar badan gaadhay, maxaa yeelay waxaad arki doontaa haddaad social media meel walba eegtaan, waxaad arki doontaa dadkaasoo leh dadka reer soomaaliland la sii daayo maxaa loo haystaa wadad nabadgelyo naftooda ku bixiyo da nabadgelyo maanta nabad ku nool dad lagu faani karo hala sii daayo 70% reer soomaaliya maantaasay leeyi 70%. I hope inay siyaasiyiintu taa garato, I hope inay taa siyaasiyiintu garato in soomaalilan ay tahay meel lagu daydo. marka dowladda soomaaliya waxaan jeedinayaa sida shicibka reer soomaaliya ay u garteen inay haboon tahay in la yeesho Jabuuti oo siita ah, Soomaaliland oo siita ah, qoladaas Soomaaliya oo siita ah, in aynu ka faa'iideyno haday noqoto African Union-ka, waayo waa siidad badan baynu yeelanaynaa koosta iyo difaacina Arab Union-ka siidad badan baynu inay saa u xisaabtamaan. intay ka fikirayaan in dalalta datashaday iyo daltashaday inay cagta soo jiidaan, intay ka fikirayaan inay realistic noqdaan oo yidhaahdaan wallaahi dal Soomaaliyeed oo iskiin barbar taagaya oo ku sieey fadhiisanayo kan ay keligeed fadhiyaan layaweye dad islaam ah oo carab ah oo carab liiga ku jira ayaa kursi kaloo siid kaloo carab liiga soo fadhiisanaya oo idin taageeri doona oo idin weeshan doontaa. waa inay taa fahmaan, taasaan u jeedinaya dowladda dalkaasi aynu jaar ka nahay oo aan ilaahay u rajaynayo runtii inuu nabadgelyo ka dhaliyo. aan rajaynayo in ay heshiiyaan aynu wanaagooda jecelnahay sayna tuulada u jecelnayna tayna u jeclaadaan weeya. dibuma soo noqonayno, horeynu soconayna. That's it.
axmed maxamuud dool, dalsan TV, hargeysa.
dowladda Maraykanka ayaa digniin u dirtay siyaasiyiinta soomaalida ee caqabada ku ah doorashada dalka. abduxiid cabdulaahi daahir ayaa ka warramaya.
dowladda Mareykanka ayaa jimcihii mamnuucday in mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo Soomaali ah ay u safraan Mareykanka iyadoo ku eedeysay in ay waxyeelaynayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib u dhigtay doorashadeedii baarlamaanka 15 Maaj, taasoo ay ahayd in lasoo gebagabeeyo jimcihii shalay. Hadda waxaan ku soo rogaynaa xannibaado fiisaha iyadoo la raacayo siyaasaddeenna ka dhanka ah tiro ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida iyo shakhsiyaad kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-horistaaga, ayuu yidhi xogayaha bayaan ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Doorashada baarlamaanka soo bilaabatay bishii Noofembar ayaa ka mid ah doorashooyinka dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha oo soo xulaya laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood ee golaha shacabka, iyagoo dooran doono madaxweyne cusub wakhti aan weli la cayimin. Al-shabaab oo inta badan weeraro iyo qaraxyo ka geysta caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale caqabad ku noqday doorashadan dadban, waxaana bartamihii bishii hore ee Febraayo weerar ismiidaamin ah lala beegsaday bas ay saarnaayeen ergo doorasho. Waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof magaalada Muqdisho, inkastoo oo ergada aysan jirin kuwa ku dhaawacmay.
Kulan looga hadlayay joojinta dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah ee gudaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay dalka Kenya. Weyga Cabdulcaziis ayaa faahfaahinaya.
Kulan looga hadlayay joojinta dhuxusha sida sharci darrada loogu dhoofiyo dalka iyo waxyeelaynta deegaanka oo ay ka qayb galeen dowladdu iyo qaramada midoobay ku qabatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa maanta martigelisay shirkan oo ay ka qayb galeen dalalka iskaashiga gacanka carabta, Bariga Afrika iyo hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan horumarinta iyo deegaanka. Mas-uuliyiinka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa khudbado ka jeediyey madasha shirkan oo hubsamay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo sheegay in sharci darro tahay jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha dalka. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in dhammaan dalalka kasoo qayb galay shirkan ay qeexeen muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya lagu caawiyo sidii loo joojin lahaa dhuxusha oo halis ku ah Soomaaliya. Sidoo kale madaxda ka qayb galay shirka ayaa tilmaamay in waxyaabaha Kenya isbeddelka cimilada ay ka qayb tahay dhirta la jaro, sidoo kalena ay arrintaas waxyeelo u geysan karto deegaanka. Si kastaba, dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida joogtada ah loogu dhoofiyo dhuxusha, iyadoona horey dowladda iyo qaramada midoobay ay horey u mamnuuceen dhoofinta dhuxusha, kuna tilmaamay arrintaas mid sharci darro ah.
Shir looga hadlayay ammaanka magaalada Garowe ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee Puntland. Waxaa warkan faahfaahinaya wariyahayga Zakariya Gacmadeed.
Kulan looga hadlayay ammaanka magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa ka qabsoomay magaaladaasi, waxaana kulanka ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska maamulka Puntland iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ah. Kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta ammaanka caasimada maamulka Puntland iyo ka hortagga falalka amni darrada ah ee xilliyada qaarkood ka dhaca magaalada oo ay geystaan xubno hubaysan iyo rag ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya. Taliyaha booliiska gobolka Nugaal, gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa waxa uu tilmaamay inay ciidanka booliiska eegan buuxa ugu jiraan sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalada Garowe. Taliyaha booliiska gobolka Nugaal ayaa waxa uu bulshada ku nool Garowe ugu baaqay inay ciidamada xogta la wadaagaan kooxaha hubaysan ee falalka geysta, islamarkaana loo baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan ciidanka qeybahooda kala duwan. Magaalada Garowe ayaa waxaa xilliyada qaarkood isku horimaad ku dhex mara ciidamada booliiska iyo rag kuweysan oo ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya.
Marka caalamka aad kala socoteen idaacadda dalka Muqdisho Soomaaliya, qiyaartaan dhegeysanaysay waa nagaynta wadkumaasintii dhegeysigay la socodka warkayga nabadgelya.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la helyaabaa talal hel.